taustāmās sekas būs tādas, ka tās ģimenes, kam ir īpaši vairāki bērni, viņu labklājība nenoslīdēs tik dziļi nabadzībā vai nepietuvosies šai nabadzībai. Protams, ka būs vienmēr skeptiķi, kas teiks, no kurš tad tur 25, 50 vai 100 eiro dēļ gribēs bērnu? Nē, šādiem cilvēkiem tas pabalsts nav vajadzīgs, un es pat nevēlos, lai piespiež domāt par bērniem. Jādomā par tiem, kas vēlās, un vēl vairāk par tiem, kam jau tie ir. Jo Latvijā nabadzības līmenis ģimenēm, kas nonākušas vai nu nabadzības riskā, vai tuvojas tam tieši bērnu dēļ, ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā, un tas ir jānovērš. Tās vajadzības ar katru bērnu vairāk kārtīgi pieaug. Ir taču liela starpība, ja jūs esat divi vecāki un jums ir tikai viens bērniņš, vai jūs esat, piemēram, ar trījiem vai četriem bērniem, vai varbūt tikai viena māmiņa vai viens tētis ar šo pašu bērnu vai diviem. Tad ir daudz, daudz grūtāk. Jā, ir vajadzīgs papildus arī diferencētāk, tomēr praktiski gandrīz visās Eiropas Savienības valstīs šis pabalsts ir universāls visiem. Būtībā arī Latvijā visbagātākās ģimenes, kam ienākumi ir milzīgi pret pārējo iedzīvotāju daļu, viņi arī nemaz nepiesakās. 5 līdz 10% Latvijas iedzīvotāji nemaz nepapūlās pieteikties uz šo pabalstu.